Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 14-dekabr yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQSh Kongressi 1.1 trillion dollarlik byudjet qabul qildi. Rossiya Ukrainaga harbiy yordam berishni ko'zlagan AQSh qonunidan norozi.
Again, it's a mixture of traditional approach of security, the military and political stuff.
Qozog'iston xavfsizlik siyosati nimadan iborat? Ostonada ishlovchi xorijiy mutaxassis fikri bilan tanishasiz.
In a limited number of cases, agency officers used interrogation techniques that had not been authorized were abhorrent.
AQShda qiynoqlarga qo'l urgan rasmiylar javobgarlikka tortiladimi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Rossiya Vashingtonning yangi sanksiyalarni javobsiz qoldirmasligini bildirmoqda. Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Sergey Ripkov AQShda Ukrainaga harbiy yordam berishni va Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirishni ko'zlovchi yangi qonunni tanqid qildi. Vazirlik bayonotida aytilishicha hujjat ziddiyatni kuchaytirishga qaratilgan va Ukrainadagi mojaroga barham berish yo'lidagi barcha imkoniyatlarni yo'qqa chiqaradi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ertaga Rimda AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan shu masalada gaplashishi kutilmoqda. Ukraina ozodligini qo'llab-quvvatlash nomini olgan qonun Senatda bir ovozdan ma'qullanib, Ukrainaga qurol va harbiy uskuna uzatish uchun 350 million dollar ajratishni ko'zlaydi. Hujjat vakillar palatasida ko'riladi endi. Kiyev va G'arb Moskvani Ukraina sharqidagi siyonchilarni ochiqdan-ochiq qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblaydi. Kreml bu ayblovlarni inkor etadi. Afg'onistonda kecha Taliban mahalliy harbiylarni olib ketayotgan avtobusni nishonga olib, 6 kishini o'ldirgan, 10 dan ziyodi jarohat olgan. Boshqa hududlarda ham zo'ravonliklar yuz berib, jami 20 odam o'lgan. So'nggi paytlarda poytaxt Kobulda ko'p xurujlar sodir etilmoqda. Xorijiy qo'shinlarning aksariyati mamlakatni tark etish arafasida. Yil oxirigacha 13 ming harbiy, asosan amerikaliklar qoladi. Kecha AQShda 10 minglab odamlar politsiya zo'ravonligiga qarshi Nyu-York, Vashington va boshqa shaharlarda namoyish qilib, huquq-tartibot organlari tizimini isloh qilish talabini olg'a surdi. So'nggi 2 yilda oq tanli politsiyachilar qo'lidan o'lgan qora tanli fuqarolarning oila a'zolari barcha uchun adolat shiori ostida poytaxtda o'tgan tadbirda birgalikda qatnashdi. Namoyishchilar Oq uydan Kongress tomon yurish qildi. Ayrimlar qora tanlilar ham odam degan shiorlar bilan chiqdi. Kongress yonidagi namoyishda qurbonlar oila a'zolari va inson huquqlari faollari nutq so'zladi. Nyu-York, Boston, Chicago, San-Fransisko shaharlarida ham minglab odamlar ko'chaga chiqdi. Namoyishchilar sud hay'atlarining qurolsiz qora tanli fuqarolarni zaruratsiz otib o'ldirgan oq tanli politsiyachilarni oqlaganidan g'azabda.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
The The yeas are 56, the nays are 40. The motion to concur is passed.
Quorum. Mr. President, note the absence of quorum.
Clerk will...
AQSh Senati bir necha kunlik muhokamalardan so'ng 2015-yil davlat byudjetini qabul qilib, hukumat yopilishining oldini oldi. 1.1 trillion dollarlik byudjet endi Oq uyga prezident Barak Obama imzosi uchun yuboriladi. AQShda moliya yili oktyabrda boshlanadi. Yangi byudjet hukumat faoliyatini kelasi yil oktyabrgacha moliyalaydi, ammo ichki xavfsizlik vazirligi uchun pul 27 fevralgacha ajratilgan xolos. Respublikachi qonunchilar prezidentning immigratsiya islohotiga doir farmonini bekor qilishga erishmoqchi. Ular hujjatsiz muhojirlarning AQShda qolishiga qarshi. Byudjet loyihasi vakillar palatasida payshanba kuni tasdiqlangan. Senat mudofaa uchun 585 milliard dollarni ko'zlovchi qonunni qabul qildi. Unda AQShning xorijdagi harbiy amaliyotlari, jumladan Afg'oniston va Iroq uchun 64 milliard dollar ajratiladi. Islomiy davlatga qarshi kurash, Suriyada mo'tadil muxolifatni qurollantirish ham shu pul hisobiga bo'ladi.
Permítanme decirles que como todo texto no es perfecto, pero recoge las posiciones de las partes. Pretende ser un producto que es suyo.
Peruda iqlim o'zgarishiga doir xalqaro anjuman bo'lib o'tmoqda. Muzokarachilar kelasi yili Parijda bo'ladigan yirik konferensiyadan oldin global bitim xususida kelishishga harakat qilmoqda. Limadagi muzokaralar chog'ida rivojlanayotgan davlatlar boy mamlakatlarni iqlim o'zgarishiga qarshi kurashdan bo'yin tovlayotganlikda aybladi. Bir necha urinishlardan so'ng tomonlar shartnoma imzolagan. Unda aytilishicha, kelasi yil dekabrda Parij sammitidan oldin barcha mamlakatlar iqlim o'zgarishining oldini olish uchun milliy dasturlarni taqdim etadi. Parij bitimi 2012-yilda kuchini yo'qotgan Kyoto protokoli o'rnida qabul qilinishi kutilmoqda. Unda zararli gazlarni atmosferaga chiqarishga doir global cheklovlar bitiladi. Olimlar atmosfera ifloslanishining oldi olinmas ekan, qurg'oqchilik va toshqinlar ko'payadi, suv sathi ko'tariladi, havo harorati ko'tariladi deya ogohlantirmoqda. Indoneziyada mavsumiy yomg'irlar natijasida yer ko'chib, 70 dan ziyod odam bedarak ketgan. Qutqaruvchilar maxsus uskuna yordamida ularni qidirmoqda. Juma kungi voqeadan so'ng bir qishloq tuproq ostida qolib ketgan. Mamlakat prezidenti Joko Widodo ofat zonasida bo'lib qutqaruv ishlarini tezlashtirishni buyurdi. Hozircha rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Jemblung qishlog'ida 32 odam o'lgan, 15 kishi qutqarilgan, yana 72 odamdan darak yo'q. Qidiruv va qutqaruv ishlariga 2000 dan ziyod politsiyachi, zobit va ko'ngilli jalb etilgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Qozog'iston xavfsizlik siyosati nimadan iborat? Ostonada ishlovchi xorijiy mutaxassis fikri bilan tanishasiz. Ukrainadagi vaziyatning yomonlashgani Rossiyaga ham salbiy ta'sir qilmoqda, deydi tahlilchilar. AQShda qiynoqlarga qo'l urgan rasmiylar javobgarlikka tortiladimi? Amerika o'lim jazosini bekor qilmagan davlatlardan biri bo'lib qolmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Nazarboyev universiteti professori Marsel De Haasning aytishicha, Qozog'iston xavfsizlik bobida bevosita qo'shnilariga tayanadi. Iste'fodagi polkovnik, uzoq yillar Niderlandiya qurolli kuchlarida xizmat qilgan doktor Haas, Qozog'iston, G'arb va Rossiya xavfsizlik siyosati bo'yicha izlanayotgan olimlardan. Ostona NATO bilan aloqani mustahkam saqlashni uddalab kelyapti. Biroq xavfsizlikka doir hujjatlarda bu harbiy alyansga avvalgiday urg'u berilmaydi, deydi yaqinda George Washington universitetida ma'ruza qilgan professor. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
If you see what are the most favored countries to cooperate? Well, these are Russia, China, Central Asian states, and then later on you get Western states, the USA, European states.
Doktor Marsel De Haas bir yildirki Ostonada Nazarboyev universitetida dars beryapti. O'tmishda G'arb va Rossiya xavfsizlik hujjatlarini izchil o'rgangan sobiq harbiy Qozog'istonda xuddi shu mavzuga yuzlandi. Qozog'iston xavfsizlik siyosati 5 hujjatga asoslanadi, deydi u. Konstitutsiya, harbiy doktrina, davlat xavfsizligi haqidagi qonun, Qozog'istonning 2050-yilgacha bo'lgan strategiyasi, tashqi siyosat konsepsiyasi. Bularning barchasi 2014-yilgi tashqi siyosat konsepsiyasida xavfsizlik bo'yicha bosh hujjatlar deya tilga olinadi. Ular internetda e'lon qilingan va deyarli hammasi ingliz, rus tillariga o'girilgan. Qozog'iston xavfsizligi tahdidlarni olim ichki, tashqi va mintaqaviy omillarga bo'ladi. Ichki xavflar sirasiga jinoyatchilik, terrorchi ekstremist tashkilotlar, korrupsiya, demografik vaziyat, elatlararo va diniy nizolar, ichimlik suvining yetishmasligi kabilar kiradi. Tashqi tahdidlar sifatida yirik davlatlarning global kuch-qudrat uchun kurashi, tabiiy zaxiralar ustida tortishuvlar, rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar o'rtasida kattalashib borayotgan farq, axborotdan siyosiy maqsadda foydalanish sanab o'tiladi. Markaziy Osiyoning o'zidagi xatarlar esa Qozog'iston nazarida Afg'onistondagi urush, suv tanqisligi, diniy va etnik adovat, qora dori savdosi, Kaspiy dengizi ustidagi tortishuvlardir.
The Russian security documents have always stated that NATO and the USA are threats or dangerous or
Rossiya xavfsizlik hujjatlaridan farqli, deydi doktor De Haas, Qozog'iston Afg'onistondan boshqa biror davlat yoki tashkilotni tahdid sifatida keltirmaydi. Rossiya NATO va G'arbni xavf-xatar omili deya ochiqchasiga nomlasa, Qozog'iston dushman orttirmaslik siyosatini yuritadi, deydi u. Xavfsizlik bobida mamlakat avvalo bevosita qo'shnilarga tayanadi. Hujjatlarda oldin Rossiya, Xitoy, Markaziy Osiyo keltiriladi. Undan keyin Amerika, Yevropa ittifoqi, Osiyo davlatlari sanab o'tiladi. Ostona xalqaro tashkilotlar bilan ishlashda ham regional guruhlarga ko'proq yon bosadi, deydi professor. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti, Shanghay hamkorlik tashkiloti, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi, mustaqil davlatlar hamdo'stligi va hokazo. Undan so'ng esa Yevropa ittifoqi va NATO kabilar qayd etiladi. Marsel De Haasning tahlil qilishicha Ostona ko'p vektorli siyosat yuritishga urinayotgani ayon. Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida Xitoy, Rossiya va qo'shnilari bilan yaqindan ishlayapti. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi tarkibida Rossiyaga qattiqroq bog'lanib boryapti. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining tezkor qo'shinlari shu yilning avgustida Qozog'istonda harbiy mashqlar o'tkazdi. Qozog'iston va Yevropa ittifoqi joriy yilning oktyabrida hamkorlikni oshirishga kelishib oldi. Yevropaning neftga bo'lgan ehtiyojining 5-6%ini Qozog'iston ta'minlaydi. 2014-yilda NATO va Qozog'iston hamkorlikning 20 yilligini nishonladi. Ikkisi yillik harbiy mashqlar o'tkazadi. Prezident Nursulton Nazarboyev xalqaro alyansning Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash uchun qo'shgan hissasini olqishlagan.
As you can see it in the security documents, Afghanistan is a big concern.
Doktor De Haasning xavfsizlik hujjatlariga tayanib aytishicha, Qozog'iston Afg'onistonni bosh tahdid manbalaridan deya ko'radi. Nazarboyev universiteti professori Ostonaning qog'ozdagi pozitsiyasi va uning ijrosi o'rtasida farqlar borligini tan oladi. Xususan yadro quroli tarqalishining oldini olishda Qozog'iston o'zini ilg'or davlat sifatida ta'riflaydi. Mamlakat ulkan atom quroli zaxirasidan xalos bo'ldi. G'arb va Eron o'rtasida yadro dasturga doir muzokaralarda faol qatnashdi. Lekin Ostona nazarida Amerika va Rossiya yadro qurolidan voz kechgan ulkalar himoyasi uchun yetarlicha chora ko'rmayapti. Shu bilan birga Ostona Qrimning Moskvaga qo'shib olinishi borasida tanqidiy chiqishlar qilmadi.
Qozog'iston, didn't do much of criticizing Russia for the activities of Russia on the Crimea and eastern Ukraine.
Holbuki, 1994-yilda Ukraina, Rossiya, Britaniya va Amerika imzolagan Budapesht bitimiga ko'ra, Ukraina yadro qurolidan voz kechishi evaziga hududiy yaxlitligi ta'minlanishi kerak edi.
Bundan tashqari yadro quroli tarqalishiga qarshi chiqayotgan Qozog'iston Eron bilan yaqindan hamkorlik qiladi. Va holanki Tehron yadroviy dastur ustida xalqaro hamjamiyat bilan kelisha olmayapti. Marsel Dehasning qo'shimcha qilishicha Qozog'iston rasmiylari oxirgi paytlarda Islomiy davlat jangari guruhining tahdidini bot-bot eslatmoqda. Jangarlar safiga qo'shilish uchun Suriyaga jo'nayotgan yuzlab qozog'istonliklar haqida matbuot ko'p yozyapti. Bu muammo xavfsizlik hujjatlariga tuzatishlar holida kirishi mumkin deb hisoblaydi Marsel Dehas. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Joriy yilda Ukrainada ro'y bergan inqilob natijasida Rossiya parast prezident hokimiyatdan ag'darilib, Yevropa bilan yaqinlashuv tarafdorlari hokimiyatga keldi. Biroq Rossiyaning Qrimni o'ziga qo'shib olgani hamda sharqdagi bo'lginchilarni qo'llab-quvvatlayotgani Ukrainada vaziyat hali beri tinchimasligidan darak. Urush uzoq davom etishi mumkin, deydi kuzatuvchilar. Ular fikricha, Kremlning harakatlari nafaqat Ukraina, balki Rossiyaning o'zi uchun ham tahdid. Shohru hamroh hikoya qiladi.
Ukrainaliklar bundan bir yil oldingi Yevromaydon voqealarini qayg'u alam bilan yodga oladi. Prezident Viktor Yanukovichni hokimiyatdan quvgan namoyishlarda ancha odam halok bo'lgan. Ularning o'limiga sabab bo'lganlar hali jazoga tortilmadi. Inqilob bu mamlakat uchun qimmatga tushdi. Kreml tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan ayirmachilar bilan janglarda ham shu kungacha minglab odam nobud bo'ldi. Mamlakat sharqidagi urush yangi rahbariyat uchun bosh og'riq, deydi Kiyevdagi Razumkov markazi tahlilchisi Yuriy Yakimenko. Mustaqil Ukraina tarixida ilk bor katta agressorga, dushmanga qarshi urush olib boryapmiz. Rossiya aynan shunday deb atalishi kerak, deydi u. O'z kelajagini Yevropa bilan ko'radigan aksar ukrainlar bu yo'ldagi mashaqqatlar va to'kilgan qon shunga arziydi deb hisoblaydi.
Vibrali Verkhovnu Radu, budem nadeyatesya, chto ona bude pratsovati.
Shasom parlamentni sayladik. U samarali faoliyat yuritadi deb umid qilamiz. Hammasi joyida bo'ladi. Mana meni aytdi dersiz. Men Zarg'aldoq inqilobida ham qatnashganman. Inqilobdan keyin eng asosiysi odamlarning umidlarini oqlash, deydi namoyishchilardan biri Valentina Bilan. Urush sababli ham Ukraina, ham Rossiyadagi iqtisodiy va siyosiy muammolar chetda qolib ketdi. Har ikki mamlakat islohotlarga muhtoj. Rossiya Fanlar Akademiyasidan Yuriy Pivovarov fikricha, prezident Vladimir Putinning Ukraina siyosati Rossiya demokratiya bobida erishgan yutuqlarini puchga chiqaryapti.
Vidya politiku through the politics of aggression, intervensiya на Україні.
Putin Ukrainada namoyish etgan agressiya, bosqinchilik siyosatini o'z mamlakatida ham olib bormoqda. Siyosiy muhit juda yomon. O'zgacha fikrlovchilar, muxolifatga bosimlar kuchaygan. Shu ma'noda Ukrainadagi urush Rossiyaning o'zida urush ketayotganini anglatadi. Hukumat erkin fikrga qarshi chiqyapti, deydi Pivovarov.
На тех, хто думает по-другому.
Moskvadagi Carnegie tadqiqotlar markazi direktori Dmitriy Treninga ko'ra, Rossiya va Ukraina murosa qilishiga hech ishonch yo'q.
Particularly in the West, because any compromise at this point will be seen as
ayniqsa g'arbda Putin bilan murosa hozirda mag'lubiyat deb ko'riladi. Bu esa mutlaqo noto'g'ri. Shunday ekan, muammoning yagona yechimi Rossiyada rejimning qulashidir. Kreml aynan shunday deb hisoblaydi va buning oldini olish uchun barcha choralarni ko'ryapti, deydi tadqiqotchi. Ukraina rahbarlari nafaqat Rossiya siyosatiga qarshi turib berishi, balki inqilobga turtki bergan korrupsiyaga qarshi ham kurashishi kerak. Shohru Hamro, Washington.
AQSh markaziy razvedka boshqarmasi vatan xizmatida ekanini eslatib, qiynoqlar haqida Senat chiqargan hisobot noxolis deya o'zini himoya qilmoqda. Idora direktori Jon Brennan xatolarga yo'l qo'yilganini tan oladi. AQShda ham xalqaro maydonda ham javobgarlar sudlansin degan talablar yangramoqda. Navbahor Imam va buning ehtimoli qay darajada ekani xususida mulohaza yuritadi.
Markaziy razvedka agentligi rahbariyati qiynoqlar degan so'zning o'rniga so'roq qilishning keskin usullari degan jumlani ishlatadi. Bu metodlar esa zamon talabi edi, dedi Jon Brennan.
In a limited number of cases, agency officers used interrogation techniques that had not been authorized were abhorrent and rightly should be repudiated by all.
Sanoqli hollarda agentlarimiz mahbuslarni so'roq qilayotganida chegaradan chiqqanini tan olamiz. Ular noto'g'ri ishlar bo'lgan, buyurilmagan harakatlar. Ularni qoralaymiz. Bu agentlar javobgarlikka tutilmaganidan afsusdamiz, dedi agentlik direktori. Lekin Brennan so'zlariga ko'ra, so'roq qilishning keskin va og'ir usullari, xususan, suvga bo'ktirish va uyqudan qoldirish orqali asirlardan zarur va foydali ma'lumotlar olingan.
Detainees who were subjected to enhanced interrogation techniques provided information that was useful and was used in the ultimate operation to go against Bin Laden.
Bu mahbuslar bergan informatsiya bizga qo'l kelgan va oxir-oqibatda Osama Bin Ladendek yetakchi terroristning qayerda ekanini aniqlashda yordam bergan, dedi direktor. Qiynoqlar orqali olingan ma'lumot va Al-Qoida rahbarining o'ldirilishi bir-biriga qanchalik bog'liq deb so'ralganida Brennan aniq javob bermaydi. Markaziy razvedka agentligiga ishlagan va qiynoqlarga aloqador boshqa sobiq rahbarlar ham javobgarlikka tutilsin degan chaqiriqlar avj olmoqda.
This should be the start of a process. The issue of accountability is a critical one.
Qiynoqlar haqidagi hisobot bunga turtki berishi kerak. Javobgarlar jazolanishi shart, dedi Stefan Duyarik, Birlashgan Millatlar Tashkiloti so'zlovchisi. Lekin Oq uyning bildirishicha, Adliya vazirligi Senat uzatgan hujjatdagi isbot va dalillarni allaqachon ko'rib chiqqan va bu masala muhokama qilib bo'lingan. Xo'sh, xulosa nima?
What those federal prosecutors have said is that they did not find sufficient evidence.
Federal prokurorlar nazarida biror kimsani sudga tortish uchun yetarlicha asos mavjud emas, dedi Josh Ernest, Oq uy matbuot kotibi. Xalqaro maydondachi, kimning qo'lidan keladi bu ish? Taniqli huquqshunos Richard Kelsey, bu juda qiyin, dedi.
But whatever you can do legally is always juxtaposed against what you can do practically and politically.
Huquqiy jihatdan ham, amaliy va siyosiy jihatdan ham o'ta murakkab vazifa bu. Jumboq desak bo'ladi, dedi professor. Markaziy razvedka agentligi asirlarni Polsha, Ruminiya va Afg'oniston singari davlatlarda saqlagan va qiynoqqa solgan. Biroq bu davlatlarda kim bu masalani tekshiradi? Umumbashariy adliyani o'z bo'yniga olgan davlatlar bor. Ya'ni jinoyat kim va qayerda amalga oshirilishidan qat'i nazar uni ko'rib chiqadigan tuzumlar. Ular balki bu ishni qilar, dedi Jennifer Daskal, huquqshunos professor va tajribali advokat.
Certainly if I were any of the officials named in the report as having been involved in the development and the overseeing of this program, I would not want to be traveling to Europe anytime soon.
Agar ismim qiynoqlar haqidagi hisobotda bo'lsa, ochig'i Yevropa davlatlariga safar qilmagan bo'lar edim. U yerda bu masala sudda ko'rilishi ehtimoli yuqori. Javobgarlar qo'lga tushishi mumkin, dedi professor. Qiynoqqa solinganlar yoki ularning yaqinlari AQShning o'zida ham adolat va tovon talab qilib sudga murojaat qilishi mumkin, dedi Human Rights Watch huquq tashkilotidan Andrea Prasov.
The people named in that report, the victims named in that report should be able to file new lawsuits and have their cases heard.
Qo'limizda 500 betli juda asosli ma'lumotlarni o'z ichiga olgan hisobot bor. Qonun chiqaruvchi organ hujjati. Qiynoqqa solingani u yerda qayd etilgan odamlar o'z huquqlarini talab qilib, adolat so'rashga haqli. Dardini eshitish kerak, deydi ekspert. Ungacha esa masala dunyo ahli muhokamasida. Markaziy razvedka agentligi va AQSh norasmiy, lekin umumbashariy sudda desak ham bo'ladi. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. مزار شرفته 15.00 و 19.00 ده جهان بویلب 13 و 14.30 ده شنیندک هر کنه 340 کانال ده 17.30 ده یک شنبه دن پیشنبه گه قدر 19.30 ده یا که اینترنت ده استلگم پاید ده امریکا آوازه خالص تیزکار و ایشانچلی اخبارات منبعه
Dasturimiz davom etadi. Aksariyat rivojlangan davlatlarda o'lim jazosi bekor qilingan, biroq AQShda emas. Bu yerda ko'plab shtatlarda oliy jazo hamon qo'llaniladi. Amerikaliklarning 60% bunday amaliyotni ma'qullaydi. Biroq qatl etish usullari va adliya tizimining to'g'ri ishlashi yuzasidan xavotir bildirayotganlar ko'p. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Texasning Huntsville shahridagi qamoqxonada o'lim jazosi ijro etilsa, odatda norozilar namoyishga chiqadi. O'lim jazosiga yo'q deyish uchun butun shtatdan odamlar yig'ildi, deydi namoyish qatnashchilaridan biri. Texas eng ko'p odam qatl etiladigan shtat. Shu yilning o'zida 16 nafar. So'rovlarga ko'ra, aksariyat texasliklar o'lim jazosini ma'qullaydi. Ulardan biri Dudley Sharpning aytishicha, oliy jazo qotillarning bundan buyon hech kimni o'ldirmasligini kafolatlaydi.
The evidence that the death penalty deters no one doesn't exist.
O'lim jazosi hech kimni jinoyatdan tiymasligiga isbot yo'q. Aksincha, ko'plarning egrishga qo'l urmasligini isbotlovchi dalillar talay, deydi u. Qurbonlarning yaqinlari adolat talab qiladi, biroq qotilning qatl etilishini ko'rib hech kim quvonmaydi, deydi Sharp.
All of this is in the context of losing an innocent life.
Bir tarafda begunoh odamning o'limi, boshqa tarafda boshqa birovni hayotdan judo etish turibdi, deydi u. Xyustonlik advokat Pat Monks oliy jazoga qarshi adliya tizimi mukammal emas ekan, xatolarga yo'l qo'yilishi aniq, deydi u.
It assumes that this system is perfect in one instance.
O'lim jazosi qaysidir holatda adolatli bo'lishi mumkin, lekin doim ham emas, deydi u. Monks ba'zi holatlarda o'limga mahkum etilgan mahbuslar yangi dalillar to'plangandan keyin ozod etilganini misol keltiradi. Bu eskirgan amaliyot, deydi advokat.
It's from England, common law system, which the king owns all of us.
Angliyadan bizga meros qolgan jazo bu. Ammo unda qirol barcha odamlarga egalik qilgan, hatto davlat ham unga qaragan. U tizim biz uchun eskirib bo'ldi, deydi Monks. Dekabr boshida apellyatsiya sudi shizofreniya tashxisi qo'yilganiga qaramay, mahbus Scott Panettini qatl etish qarorini o'z kuchida qoldirdi. Panetti advokati Catherine Case ishni butun mamlakat muhokama qilayotganini aytadi.
What we see in the stay is this emerging awareness in the United States.
AQShda masalan yaxshiroq tushunib, jiddiy ruhiy kasallikka chalingan kishi qatl etilishiga qarshi odamlar ko'payayotgani quvonarli hol, deydi u. Biroq sud qaroriga ko'ra Panetti o'z harakatlari uchun javob bera oladi. Advokat Keys esa bunday aqli zaif odamni qatl etish o'lim jazosi maqsadiga qarshi, deydi.
We are supposed to be reserving the death penalty for the worst of the worst.
O'lim jazosi eng yomonlarning yomoniga nisbatan qo'llanilishi kerak. Muammo shundaki, bu hukm qo'llanayotganda ba'zan ana shu tamoyil buziladi, deydi Keys. So'rovlarga ko'ra, yosh avlod oliy jazoni bir umrlik qamoq muddati bilan almashtirish tarafdori. Aqli zaif jinoyatchilarning o'ldirilishini so'rovda qatnashganlarning aksariyati ma'qullamagan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Rossiya Vashingtonning yangi sanksiyalarni javobsiz qoldirmasligini aytmoqda. Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Sergey Ribkov AQShda Ukrainaga harbiy yordam berishni va Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirishni ko'zlovchi yangi qonunni tanqid qildi. Vazirlik bayonotida aytilishicha, hujjat ziddiyatni kuchaytirishga qaratilgan va Ukrainadagi mojaroga barham berish yo'lidagi barcha imkoniyatlarni yo'qqa chiqaradi. Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ertaga Rimda AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan shu masalada gaplashishi kutilmoqda. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.